Artaiorran baino, dantzan hobeto.
Altzaporru! Artaiorran baino, jantzan hobeto. Gaur 180. Atala. Hementxe gabiltza bazterrak nazten Josu Zabala eta Isidro Elgezabal, euskal musikagintzak eman dituen azkenak zuei kontatzeko.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu, dantzan dabilen horrek hankakarin ditu, hankakarin harinak eta buru harinago, dantzan hobeto daki Artaiorran baino.
Hauxe duzu, eh? Artaiorran baino jantzan hobeto. Euskal musikagintzaren kronika estilo guztien gainetik Bilbo Hiria Irratian FM-ko 86.0an. Sarean ere bagaude bilbohiria.com webgunean eta podcastak ere entzungai.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu, hiru txorten hoietan hiru mila piku, hankakarin harinak eta buru harinago, dantzan hobeto daki Artaiorran baino. Hankakarin harinak eta buru harinago, dantzan hobeto daki.
Azken boladan gabiltzan legez, gaur ere lan berri bat aurkeztuko dizuegu. Inunen lehenengo lana, Berreginez. Zabaldu belarriak beraz eta altza volumena. Artaiorran baino jantzan hobeto. Pasadan astean ere talde berri bat bere lehenengo lanarekin izan genuen hemen, Xaiko taldea, eta aste hon ere artista berri batekin eta bere lehenengo lanarekin gatoz. Mikel Inunziagak, Inunek, bere lehenengo lana kaleratu du Berreginez izenekoa, eta hementxe dugu gurekin, hementxe gure ondoan honetaz berba egiteko. Baina Mikelekin berbetan hasi baino lehen, ba zer esan Mikel Inunziaga Inuni buruz? Mikel Inunziagak Inun izen artistikopean bere lehenengo lana kaleratu du Berreginez izenekoa. Mikel Inunziaga Inun Sornotzan jaio zen 1983an. Orain arte hainbat taldetan eta estilo diferentetako taldetan ibiletakoa da, ezer kaleratu barik, eta 2014 honetan kaleratu du bere bakarkako lehenengo lana. Gitarra soilez datorkigu eta bere ahotsak lagunduta. Nolabait definitzearen, esan genezake estilo latinoak eta folk rocka nahastu egiten dituela bere ahots melodikoarekin. Autoprodukzioa da eta Urdulizko Tiopete estudioetan grabatu du lehenengo lan hau. Eta honetaz, berba egiteko, pues hementxe daukago gurekin Mikel Inunziaga Inun. Ongi etorri lagunok, Bilbo Hiria Irratian zaudete FM-ko 96.0an eta sarean ere entzungai mundu osoan bilbohiria.com webgunean albia erditik. Gaur ere lan berri bat aurkestera gatoz, artista berri bat aurkestera gatoz, lehenengo lana kaleratu duelako, bera Mikel Inunziaga dugu, Zornotzarra da bera, eta 83an jaioa, lehenengo lana kaleratu du, Berreginez izenekoa, eta mentxe dugu gurekin, ba, honetaz berbaitzeko Mikel, arratzaldeon.
Opa, arratzaldeon, bai.
Taskerrik asko, onaino tortzea gaitxik.
Mesedes, zu hori.
Lehenengo aldia gainera.
Bai, egia da, bai, bai.
Bueno, ia, estan azkena.
Eh? Askotan antzokian eta izan da, bai, ona ez baina, hemen, baina ona gora ez naiz.
Hemen ingurun, bai.
Hori da, bai, inguruetatik asko, baina bai, hemen ez.
Bueno. Ba, bueno, Mikel, Berreginez izeneko lehenengo lan hau kalerotu duzu, baina, bueno, onaino heldu arte, zu oin arte be, ibili zara, bai?
Bai, bai.
Gitarrarekin, jotzen, kontegu sopur bat, instrumentuarekin, gitarrarekin izan duzun esperientzia, eta zer egin duzun orain arte?
Bai, nire ibilbidetxoa apala, apala, egin dut, bueno, ba, 11-12 urterekin lehenengo gitarra oparitu zidaten, gurasoek, eta, bueno, ba, orasi nintzen, egia esan hor konturatu nintzen, ja oso gaztetik konturatu nintzen, ba, ni eta musikaren artekoa esala izango, esela izango pasakorra, eh? Eta, bueno, demostratzen ari da. Amasei bat urterekin, ba, bueno, erosi nuen horrelako gitarra elektriko makarroniko bat, grupo heavy baten ibili nintzen, garai batean, eta gero bai, pizka bat, bai.
Eta zelan ditzen zan?
Quidem.
Quidem.
Igorretarrak, ganera arratiarrak, kontuz, Quidem. Kontuz.
Hebia, eta ze heavy palo, ze...
Heavy euskaraz, heavy bai. Bat, ba, bueno, esango duke estilo lan, latzen estiloa horrelako, bai, horrelako estilokoa zer, bai, neko, ni gitar jole bezala,
Bai, bai.
Gitar, ez nuen abesten talde horretan. Eta, bueno, geroago konturatu nintzen, ba, bueno, abesten ere, ba, bueno, animatzen nintzela, ondo ikusten, gustora ikusten nuen nire burua abesten, eta gustora ikusten nuen nire burua kantak egiten. Orduan, ba, bueno, ja, a ber, 13-14 urterekin kantak baino sasi kantak egiten nituen, ba, melodia batekin eta gero ba, horrelako hizkuntza asmatu baten egiten nituen. Baina ja 20 bat urterekin hasi nintzen kantak egiten, estrukturarekin eta letrarekin eta kantak ja sortzen benetakoak. Eta, bueno, ba, hortik aurrera, ba, bueno, izan ditut abentura ezberdinak, bai, izan ditut abentura ezberdinak. Grabatu nuen disko bat, 20 urte nituela, ba, Tiopet Estudioetan, Oscar Gómez produktore kubatarrerekin, proiektu hori izan zen oso proiektu, bueno, nik bakarrik abestu egin nuen, ez ziren nire kantak, izan ditut abentura ezberdinak.
Mm-hmm. Bueno, lasteraziko gara, disko ezberbetan, notizia esan dalako aipatu nahiko nuke zarean ere agertu da, bueno, oraintzu Almeria aldetik ibili zara holako bai. Poesia jardunaldi batzu eta bai kontaguzu ze izan dan hori.
Bueno, ba oso esperientzia, bitxia eta ederra, ezta? Hombre, argi eta garbi hor nenik merkatua ez daukat, euskera sabestuz eta bueno, ba saia da. Ganera ez naz ezaguna Euskal Herrian, beraz bueno, ba Almerian are gutxiago. Baina egia da oso ondo hartu nautela. Esan beharra dago ere, ni ez naizela joan independiente baten, ara kontzertuak ematera, baizik eta hor, nik egin ditut kontzertuak, ja antolatuta zegoen poesia topaketa baten barruan. Eta bueno, hor jendetza bildu da, bildu zen, egin nituen hiru kontzertu, eta hiru egunetan, eta egia esan, ba, bueno, oso esperientzia polita, diskoak ere saldu nituen, jendeak orain jarraitzen nau Facebooketik, beraz, oie, ba, oso pozik esperientziarekin, oso polita, gainera hor, egin genuen lo itxasargi baten, eta izan zen, ez horagarria esperientzia.
Bueno, Mikel, ta nos erabaki zenuen, zuk zeuk, zeure izenpean, inun,
bai.
Izen artistikoaz.
Inun, bai, bai.
Inun.
Inun.
Palatalizatu barik,
bai.
Inun.
Inun, Inunziaga, Inun.
Inunziaga ez, ordun.
Ez.
Bueno, Inun, ordun.
No ba, zuretzako Inun, bebai, O sea, nahi duz mesala.
Vale. No zera baki zenuen, kaleratu behar zen duela lan.
Ba, beti esaten dut nik kasu handia egiten diot zenari. Orain arte egia da, ba, bueno, gauza asko. Bueno, movida batzuetan sartuta egona izela, proiektu ezberdinetan egona izartuta, baina ez tot ikusi orain arte argi diskoa ataratzearena. Eta bueno, pasan ustailean, ba ja, hasi nintzen argi ikusten, barruak esaten osten, disko propio bat egin behar nuela. Eta bueno, orduan hasi nintzen pizka bat lanean, kantak asko paseuden ja eginak, beraz gauza zen pizkat planteatzean nola zer metodo erabili, nola egin, eta bueno, esan bezala pasan urteko uztailean hasi nintzen pizka bat hau planteatzen era serio baten.
Eta zenbat kanta zen euskan?
Kantak, ontsi momentuan ez dakit, diskoan badaude 11, baina izango ditut euskaraz 14-15 bat kanta, 16-17 ez dakit. Esan beharra dago ere, claro, nik aurretik gazteleraz egiten nituela kantak, gazteleraz eta ingelesez. Zer gertatu zen? Ba nik ikusten nuen nire burua askoz be koherenteago, askoz be erosoago euskaraz abesten. Eta hori adibidez behin izan da motibo bat nik disko bat ataratzeko. Ja behin argi ikusi nuenean, jo ba, nire bidea euskeraz egin behar nuela, nik Euskal Herri euskaldun bat nahi nuela niretzako, eta horretarako koherenteena zerbait euskaraz egitea zela logikoena. Eta hor pizka bat ere gorpustu zen gaurko, bueno, gaur daukagun berreginez disko hau.
Zuk hizkuntza euskera etxean, eskolan, ala heldutan ikasi duzu?
Ni euskaldun zaharra naz. Familia euskalduna da. Zer gertatzen da? Ba bueno, askotan gertatzen dan bezala, zera, nerabezaroan eta ba bueno, lagunekin eta badakizu azkenean ba gaztelera asko erabiltzen da. Gero ni mugitu nintzen momentu baten, giro baten non kantariak eta taldeak eta erdaldunak ziren eta orduan ba ni ere hasi nintzen gazteleraz kantak egiten. Baina bueno, ba urteak pasatu dira, beste zera batekin ikusten dituzu gauzak, beste ikuspegi batetik, eta nik uste dut gainera hau behin betiko erabakia da. Nik uste dut ni kantari euskalduna naizela, persona euskalduna naizela, naiz, eta bueno, ondorioz ere euskeraz abesten gustora sentitzen naiz.
Azala begiratuta, menzu zeu ageri zara, gitarra batekin, gitarraren funda, pedalak eta mikro bat.
Bai.
Bueno, pentsaliteke agiema, bueno, hemen Euskal Herrian egon den kantautore klasiko baten itxura hartzen zaitxugu, ez? Baina agian zu rock mundutik hurbilago zaude kantautore klasikoetatik baino.
Agian bai, a ber, kantautorean naiz, zeren eta nik nire kantak egiten ditut, eta askotan...
Bai, zentzurretan bai.
Hori da, baina gero, hori da, zuk esan duzun bezala, gero portadan ikusten dira, gitarra ikusten da, ni nago, baina gero hor bean ikusten dira, ba, pedal batzuk, ez da? Beraz, asko gustatzen da jokatzea, jolastea, bueno, elemento klasikoekin, gitarrarekin eta bar, gitarra akustikoarekin, baina bebai ustartzea teknologiarekin. Uh-huh. Asko maite dut hori. Uh-huh. Eta, bueno, ba, diskonetarako, ba, jo, ezagutu ditut maitemindu egin nintzen looper pedalarekin, beste pedal batzuk erabiltzen ditut, eta esperimentu bat izan da, eta egia esan ni oso harro nago. Egia esan hori, esan dozun bezala, kantautore klasiko egia ez naiz, zeren eta, bueno, soinu aldetik eta, ba, jo, ba, soinu modernoak ikusten dira, teknologia erabiltzea gustatzen zait, beraz, pizkat hortik aldendu egiten naiz, bai.
Bueno, ba, Mikel, lehenengo kortetxo bat entzungo dugu.
Oso ondo.
Aukeratu izu zeuk zein entzungo dugu.
Bale. Ba, adibidez jarri dezakegu Bihotz eta Ilobi.
Bihotz eta Ilobi.
Niretzako berezia da kanta, gustatzen zait.
Zuk zeuk idatzi duzu
bai.
Testua.
Bai.
Ta zertaz hitz egiten dugu.
Ba, euskararen inguruan asko hitz egiten du. Hala ere zait gustatzen gehiegi kantak azaltzea, nahiago dut bakoitzak bere historia egitea. Baina hau gure egoeraren inguruan, honek kanta honek gure egoeraren inguruan egiten dau berba bai.
Hortxe doa ba, Bihotz eta Ilobi. Inun.
Bidaia garratzonetan urrundu gara sorlekutik arrotzerriak zelatan gastatu dira indar guztia etxe hau babestu nahian ama zaintzea sastu gara ez dakigu nor garen jada zer bi urtu gara itzazo zarretan itotako jainkoza berpiztuta dator gaur gure ondora hilbeteko gauan kontatu digu denoi guk eukarela ere indako garen bihotz eta ioi zabaldu itzazu leioak zarata dago hor kanpoan gure sustraien garraziak entzun ditugu azkenik konturatu gara bazen garaia jala
Biotz eta Ilobi entzun dugu, horrelaxe hasten da, horrelaxe zabaldu egiten da Inun, Mikel Inunziagaren lehenengo lana, Berreginez izenekoa, zornotxarra dugu bera eta lehenengo lana kaleratu berri du. Mikel, indegun berba sortze prozesuaz, hemen entzuten dan dana, zeuk joten duzu?
Bai.
Ordu konteguzu zelan izan dan sortze prozesu hori,
bai.
Zelan sortzen duzu kantak, testuak ere zeureak dira bat edo izan ezik?
Bai, bai. Ez, a ber, ni abiatu egiten az, kantak batez be nik sortzen ditut, niretzako oinarria musika da. Musika da. Eta gero, banoa, txiri-txiri apurka-apurka letra lantzen, baina beti ere abuia puntua musika da nire kasuan. Ni, ezken finean, ez nahiz idazlea, ezik eta urbilago nago musikatik, melodiatik, asko gustatzen zait biak zaintzea, melodia eta bai letra. Oso importantea gusten dut biak zaintzea. Baina egia da, abia puntua hori dela, eta beti ba gitarra eskuan dudala egiten ditut kantak.
Mm-hmm. Eta, bueno, testuak, holan oroar, mm-hmm. Zeri buruzkoak dira, zer gai ukitzen duzu?
Ba, bueno, joe, aldera ona, batzuetan nik, badago Jorge Cesarrek esaten dau kanta baten un cancionista que no entiende sus propias canciones. Bueno, ba, batzuetan nire gauza berbera gertatzen zait, bueno, ez. Ba, joratzen ditut batez be, ba, bueno, Euskal Herrian bizitzen ari garen egoera, baina, bueno, beti ere oso era metaforiko baten, eta nik esaten dizut zer bultzatzen nauen idaztera, baina gero egia esan letretan ez da izen propio horik, ez ezer rolako ezerra agertzen, Eta, bueno, gero badaude historia personalak, ba, Uncle Jim adibidez, kanta adibidez, estatu batuetatik etorri zen, bueltatu zen gizon baten historia latza kontatzen da, kanta horretan, kasu horretan, letra ez da nirea, Iñaki Mendizabalena da. Kantetan, normalean, letra nik egiten dut, baina lagundu ere egiten didate. Iñaki Mendizabalek, diska honetan, lau kanta jantzen ditu letrarekin. Hitzak bereak dira, lau kantenak.
Eta gero, bueno, Tio Peten grabatu duzu, hau, 2013ko irailean,
bai.
Zenbat denbora,
eurobutzuen... Izan zen oso harina. Nik nahi nuen zerbait originala egin. Edo, bueno, ez dut esango inoz ez dana egin, baina oso gutxitan egiten dana, eta da zuzenean grabatu. Nik erabaki nuen zuzenean grabatzea eta bakarrik grabatzea. Orduan oso gutxi tardau nauen, bi egunetan egin nuen, asteburu baten egin nuen. Izan ziren konzentrazio oso altuko hiru egun eder, bariku, zapatu eta domeka. Eta,
bueno, egin zen duen, Tomasko.
Ba, hombre, zer gertatzen da, zuzenean egin nuen, baina karo, igual, zerbait, nian, gitarrarekin zerbait ondo egiten ez banuen, ba, bueno, esaten nion teknikariari, irkuz, venga, atzera eta hau barriro ere egingo dugu. Baina beti ere, gitarra eskuan, pedalekin, ze karo, disko hau grabatu dut, disko honetan aurkituko dira, gitarra, ahotza, eta gero erritmo ezberdinak, eta batzuetan be, ahotza ezberdinak, baina denak zuzenean eginda daude. Zergatik, nola lortzen dudan hori, ba, pedal ezberdinak erabiltzen ditu dalako, eta adibidez, looper pedalak, egiten duena da, norberak egiten duen soinua, ba, adibidez, gitarrarekin edo ahotsarekin, looperarekin lortzen dena da, toma hoiek errepikatzeko aukera ematen du, ez, loop horrek. Eta bueno, horregaitik batzuetan edo gehienetan, entzungo ditugu kantetan, abestietan, gitarra, ahotsa, erritmoak eta dana batera jotzen, eta claro, hori norberak entzuten badu esango du, hau pertsona batek bakarrik zuzenean ez du grabatu, ba bai. Looperarekin alda.
Gainera sasoia hobetan gero eta gehiago ikusten dan aukera da, Gero eta musikari gehiago ikusten dira eurak bakarrik edo bueno,
bai.
Banda batekin barik, ba bueno, bikote bat edo bakarka,
Bai, egia da. Nire kasuan ematen du agian jo ebitu, inoiz esan didate, jo eta katxarro hauekin sabiz jo sepena eta gaun ama talde batekin, ez? Eske niretzako egin dudana balore erantzia da, nik erabaki dut. Nik al nuen tranquilamente hartu bi lagun, hiru lagun eta grabatu diskoa hiru lau musikaren artean, lagunak ditudalako eta esan egongo zentzu horretan inolako arazorik. Baina nahi nuen, egia esan nahi nuen horrela egin, esperimentu hori egin, bakarrik egin eta looperarekin egin. Eta bueno, ez dut bakarrik loopera erabiltzen. Looperra danbor elektronikoa, samplerrak botatzen ditut, oihartzunak botatzen dituen pedal bat ere erabiltzen dut, eta, bueno, niretzako horrek balio erantzia ematen dio diskoari, alternatiba bat izan beharrean.
Eta gainera erabaki duzu Tio Pete estudioan egitea.
Bai.
Gaur egun, bueno, dano dakigu etxean egiteko aukerak ere badu dela, bai. Estudio batera joate erabaki duzu. Bueno, Irkus, aipatuzu Irkus Uranga.
Irkus Uranga teknikaria izan da, eta bueno, gero oso laguna naiz, harremana daukat, bertako jabeen laguna naiz, Cristina Zubiaga, Carlos Zubiaga, lagunak dira, orduan ba oso harreman ona daukadanez, eta gero, estudio hori oso ondo dagoenez, ba erabaki nuen bertan grabatzea. Gero beste gauza bat, horrek estudio hori oso polita da. Dauka, zera, grabatzeko tokia da zoragarria, oso polita. Eta nik nahi nuen, diskoa grabatu, ez bakarrik audioa, baizik eta bideoak ere egin zuzenekoak. Eta horregaitik nahi nuen ere, leku polit batean egin. Orduan, bueno, arrazoiak izan dira, alde batetik laguntasuna, eta gero, baldintza aldetik niretzako, espazioa oso polita izan da bideoa grabatzeko, eta, bueno, soinu aldetik, zera, estudio hori da lehen mailakoa, champions mailakoa da, osea, oso kategoria honekoa da estudio hori.
Hemen, kreditoetan ageri da, ahotsa ez dela digitalki manipulatu.
Hori da.
Bueno, hemen printzipio batzuk erakusten dira, bai. Baina, bueno, zagua zen puntutaraino erabili duzu,
Ez, egin dugun gauza bakarra izan da, zerbait ondo ez egoenean moztu eta barriro egin. Punto, ez da egon besterik. Horregaitik esaten dut, ez dela ahotza digitalki manipulatu. Hau da, desafinatu egin, bueno, incluso sedean bertan momentu batzuk igual ez daude guztiz perfecto afinatuta, baina ez doste ardura, natural daude eta esan bezala niretzako horrek balio erantzia ematen dio. Jo, zuzenean grabatzea eta azkenean zuzeneko baten kontzertu baten aurkituko duzu hor dagoena. Eta niretzako hori, kuriosoa da behintzat.
Bueno, ba Mikel, beste kortetxo bat entzungo dugu. Zeuk aukeratu.
Oso ondo.
Eta komentare txoren bat edo badeko zu.
Bale, bueno, barkaidazu kanta jarriko dugu, nik uste polita dela. Komentario gutxi, azken finean barkamen kanta bat da, bakoitzak gardezala nahi duen bezala, barkamen kanta bat.
Hortxe doa, ba, barkaidazu, Inun.
amaitu dira zuganako erdeinuak amaitu dira nizana izeta kondena honen erruduna nizan nahi
Bota txurre eta hartu panderue. Hau da euskal musikaren txokoa. Artai horran baino jantzan hobeto. Bilbo iria irratia.
Ba horixe Bilbo iria irratia entzuten zabiltzate lagunok FM-ko 96.0an eta bilboiria.com webgunean hause duzue Artai horran baino jantzan hobeto euskal musikaren lubakia Bilbo iria irratian eta azken boladan egiten gabiltzan lez disko berriak aurkezten gabiz eta gaur onaino irratiraino etorri jaku Mikel Inunziaga Inun izenpean plazaratu duena bere lehenengo lana berreginez izenekoa eta hemen txedau geugaz irratian bertan lan honetaz berbetan zure lehenengo lana da Mikel, zenbat diskotxetara bidali duzu maketa?
Ez, behitu, nik erabaki nuen autoedizioa egitea. Zergatik, ba, baliabide nahikoa nuelako nire kabuz ateratzeko, orden ez nion buelta gehiagirik eman. Egia da, grabatuta gero ate bat jo nuela. Esan zidaten, ba bueno, ba hoekin ikuste dut jo aukera daukazuela, daukazula, baina bueno, esan esen bez gauza bat nik topatu nuena. Eta bueno, egia esan, ate hori jo nuen, ez nuen erantzuna jaso bai, baina holan susterrezkoa ez. Eta orduan nik aurrera jarraitu dut nire bidea egiten eta bueno, oso harro nago eta uste dut, naiz eta ba, lan gehiago dakarren, norberak bere kabuz gauzak egiteak, bueno, uste dut oso esperientzia polita izaten ari dela, norberak gehiago ikasten du ere, beraz, erabaki oso positiboa.
Inuni buruzko informazioa sarean non topa geinke?
Bai, nik batez be erabiltzen dut Facebook. Facebooken inun orrialdea, hor jartzen ditut nik bideoak, jartzen ditut ba bueno, kontzertuak, argazkiak eta informazio guztia. Be bai, YouTubeen kanal bat dekot, hor agertzen dira bideoak, hor agertzen dira YouTubeko inun kanalean agertzen dira estudioan grabatutako kantak, hor agertzen dira.
Eta ze bideo dituzu, ze kantuenak?
Eskegita ontsi momentu honetan dauzkat bila eta bila barkaidazu eta bila eta bila barkaidazu eta beste askapatzen zait. Bueno, etorriko zait.
Bueno, Mikel, aipatu dugu Zornotzarra zarela. Zornotzan ze... ze movida dau?
Musikalki?
Bai, ez du emoten Zornotzatik talde asko artela direnik, ez?
Bueno,
hori da nire irudipena bintzat.
Egia esan, jo, pizkat, pista galduta daukat nik ja bost urte egin ditut Bilbon, ja bost urte daroa da hemen. A ber, nik esango neunke Zornotzaren alde kulturalki nik uste dela herri bat non gauza asko egiten diren. Eskaintza oso ona da. Gero, badago Zelaieta zentroa, zentro zibikoa, hor badago frontoia aparte liburutegia, eta liburutegia aparte badaude ensaiatzeko lokalak, udalak, usten dituenak. Eta hor, beti mugimendua dago. Nik ez dakit ointxe momentuan zein dan panorama, baina badakit, bueno, musika aldetik eta jentea gazteak eta bai, mugimendu edabil, beste mugimendu edau, beste goza bata, nik ez dakit ze puntura arte, ba, bueno, talde ezagunak eta ez neuke esango ointxe momentuan ez dakit zer zein dan egoera.
Ez dakit nik, igual agian beste herri batzuetatik, ba, emonde gernik ez aterako,
bai.
Ba, bueno, atara dire eta, bueno, martxan dauden taldeak dabiltza, ez, eta mugimendua dabil, ez
bai.
Irudipena da, beste digabe, ez, horretza, ba, bueno, nik zemen talde atera diren.
Ja, agian gutxiago, baina esan bezala, Nik uste, bai, movimentua dago benetan, bai.
Ez, jendea ibili badabil, nik usen gomunuke herri askota, baina gero ateratzea da kontua, ez?
Hori da.
Agerian, agerira, agerian egotea, ez? Bueno, Mikel, eta aurrera begira, ze bolo daukazu?
Bueno, ontsi adibidez, Zornotzan badaukate nire herrian, badaukate... 30ean kontzertu bat, ekainean
maiatzaren
30ean, ekainean ere oraintxe bertan datak zehatz mehatz ez dakizkit, alanda be, bueno, Facebooken jartzen ditut, esan bezala. Zera, Bilbon ere Baobab tabernan ere zerbait egingo dut, bueno, badaude datak, badaude, eta badoa zirretetan gainera gero eta gehiago, beraz, pozik zentzu horretan.
Bueno, ba, norbete jakin nahiko balu, sartu inunen webgunean, eta antxetopetuko dituzue datak. Bueno, gitarra ekarri duzu, Mikel.
Bai.
Eta presauz, kantutxo pare bat joteko, ez da?
Behin ona etorrita.
Bueno, zer joko oskuzu?
Babitu, joko duzu edaz, bi kanta. Bata izango da, Bila eta Bila, eta bestea, Uncle Jim.
Hemen txedokagu, Mikel Inunziaga, Inun, bere lehenengo diskoa aurkezten, eta kantutxo bi joko dozkuz, lehenengoa Bila eta Bila.
Bila eta Bila nabil, nun zer aurkituko, mugak bere horretan daude, zuk noiz apurtuko. Bira eta bira nabil, zoroen pareko, haize berrien bila, nire izateko. Bubura, oh, oh, ah, ah, ah. Haize berrien Biani neu izateko. Bina jakasten dira hame txiki baten, hame zaren bidetik inorez dagal
zen apurronetan mundu bat naizela orainaren altzoan inoiz ez bezala irakana ahaztuz zerotik hasteko bizipenen alboan barriro ikasteko bubura oh, oh, ah, ah, ah. Bizi penen alboan barriro ikasteko oh, bidaiak hasten dira ame txiki baten ametzaren bidetik inorez da galtzen bila eta bila nabil nuzer aurkituko inoiz ez da berandu bizitza aldatzeko ah,
eta beste kantutxo bat ere joko dozku Mikelek, orengo honetan, diskonetako bosgarren kortea, Uncle Jim izenekoa. Apa Mikel?
Kanta hau Uncle Jim, estatu batuetatik esku utzik etorritako euskaldun baten historia kontatzen da hemen. Hitzak Iñaki Mendizabal.
Bakarrik zaude munduan, Uncle Jim, Amerikanoa. Urrun dau, zure mende balkutuna, Uncle Jim, begi txikiduna. Nondik hau belarrezko itxasoak mugarik bako odei ertzabalak joan dira gesurregi antzekoak galapa amaibakoak joan dira. Urdun bat
aspaldiko urteetan eta izearen mesuen gordina hankal jinu akarrik zauden munduan. Uncle Jim Americanuan nondira belarrezko itxasoak muga horik bako odei ertzabalak joan dira gasurregi antzekoak galapa amaibakoak joan dira.
Eskerrik asko.
Artaburuen txokotik. Artaburu. Artaburu galdera.
Bueno, Mikel, eta bueno, hau saio hau bakizu dela artailorran baino jantzen hobeto. Zuk artailorra bakizu zer dan?
Arto batzea, ez?
Ez, batzea, ez.
Ah, zer da?
Bueno, jorratu, lurra jorratzea, txomin beharrak eta
kentzeko. Ah, vale. Ze berba da hori, iparraldekoa?
Ez.
Nogoa da hori?
Ez, guk nik mungi...
Ah, mungiekoa.
Bai, bai, bueno, mungi, eta arrat... bueno, beste leku batzutan bek, eta, bueno, eta, a ber, Arratian eta Zornotza aldean, eta Durango aldean, berba hori erabiltzen da.
Ah, bai, jo, igual, bai. Babitu, ez nago ere esagutzen.
Ba, zu, bai, urbanitagoa,
izan. Posiblia da.
Izango... bueno, gu bez, pentsa ere, gu ez gara oso basarretarra be, eh? Baina, bueno, harta horra, bueno, apurtxo bat, apurtxo bat. Egin dugu, bueno, harta buru galdera dekogu.
Bai.
Investigazio lanetan ibili gara.
Bale, bale.
Eta galdera bat dekogu egiteko.
Ostras.
Nos eskeineko dotzazu kanta bat galletei.
Goia ze galletari, txikilin, Maria...
Bardin dauz.
Ostras, bale, bale.
Galletei.
Eingo dotzet oda bat galleta Mariari, ze direz nik egunero egunero jaten doazenak.
Hori ze jakindor nik. Engantzatuta zaudela.
Era bat.
Bueno, ba... Urrengo lanerako galleta Maria mitikoari eskeinitako kanta... Hau astotaztuko, eh?
Ostras, ostras, arrapatu nauzu, hor, eh? Era bat.
Bueno, Mikel, ba... Eskerrik asko. Onaino etortzea etxik.
Eskerrak zuei.
Eta...
Plazer bat.
Ondo ibile, bardin. Bai.
Vinilo, vinilo, tempore.
Vinilo, tempore. Analogiaren apologia Bilbo iria irratian. Gaurko vinilo temporen euskal musikagintzaren sasoi gogoan garri batera egingo dugu hain zuzen ere 1969-1969 izan ere urte horretan kaleratu zuen Benito Lertxundik bere lehenengo lan luzea, bere lehenengo LPA. Benito Lertxundi Orion, Gipuzkoan jaiozen 1942an. Musika Benitok txiki-txikitatik ezagutu zuen etxean. 1963an, La Voz de España egunkariak antolatutako kantu txapelketa batean izena eman zuen eta bigarren geratu zen. Honen berri izan da, Mikel Laboa harremanetan jarri zen berarekin, orduan Mikel Laboa Katalunian zegoen, eta El Setze Jutxez bezalako talde katalanaren bezalako kolektiboa sortu nahi zuela iragarri zion Mikel Laboak Benito Lertxundiri. 1965an Stock 13 taldearen sortzaileetakoa izan zen Benito, Mikel Laboa, Jose Angel Irigaray, Artze Anaiak, Jorge Oteiza eta Julen Lekuonarekin beste batzuen artean. Stock 13
kolektiboak konpromisua eta tradizioa berritu egin zituen eta molde berri bat ekarri zion euskal kantagintza berriari. 1972an desegin zen kolektiboa Bagabigaiga sentikaria eman ondoren. Estoka Mairu kolektiboa desegin eta gero hainbat bakarkako ibilbide mitiko hasi ziren, esate baterako Mikel Laboarena eta Xavier Leterena. Aipatu beharrekoa da ibilbide hoien artean Benito Lertxundi dela, gaur egun esan genezake euskal musikagintzaren dekanoa eta ibilbide oparonetakoa duen musikaria. 20tik gora lan ditu kaleratuta eta hoien artean asko eta asko klasiko diren kantuak eta oroimen kolektiboan gordeta dauzkagunak. Gaurko vinilo temporen Benito Lertxundi gaztea entzungo dugu. Esan bezala 1979an kaleratu zuen LPA, bere izena zeramana, eta esan genezake euskal kantagintzan kanta berriez osatutako lehenengo LPA izan zela. Aipatu beharrekoa da 1978an Lourdes Iriondok eta Kontrapuntuak taldeak kaleratu zituztela LPak, lan luzeak, baina hauek herrikantak edo gabonkantak ziren. Benito Lertxundik LPA hau aurreko bi urteetan kaleratutako lau epeetatik hartutako kantak bildu zituen. Diskonetatik entzungo dugun kantua, kortea gaur, Ilunpetako gizona duzue, testua eta musika Benitorenak, berarenak dira, eta Ilunpetako gizon kantu honek osongi islatzen du sasoi ilun ura. Aipatu beharrekoa da soinu teknikari Jaume Gratakoz izan zela, kataluniarra bera, eta kataluniatik etorri egiten zen Euskal Herrira Estoka Mairu kolektiboko musikariak grabatzera bere estudio portatilean, Bilbora esate baterako Lasalle institutora etortzen zen. Jaume Gratakoz Edixa diskoetxeko partaide zen, grabazioak Kataluniara eraman eta handik gutxira disko bihurtuta kaleratzen ziren. Euskal Herrian Herrigogoak kaleratu zuen Benito Lertxundiren lehenengo LP hau. Izan dadila gaurkoa beraz, omenalditxo bat Jaume Gratakoz jaunarentzat, hainbeste lagundu ziolako Kataluniatik Euskal Herriko musikagintzari. Entzun degun beraz, Benito Lertxundi 1979an gazte-gazte bere lehenengo LP-an bildutako Ilunpetako gizon hau entzutera. Benito Lertxundi 1979an.
Ilunpetako lantegi latzetan gure lurra iraultzen ari zerana, beso zainiak daldarrez begiak ikaraz, ilunpetako gizon zaitut gogoan. Itzalak iresten zaitu udanean, norri izango duzu zutaz oroitzeko, bide zailetatik abiatutzeko, ilunpetako gizon zaitut gogoan. Senti berri noiz argi behar duk, gaua luzea zihoak etorriadi, gau beltzeko txori kantari motela, ilunpetako gizon zaitut gogoan. Egun larri batez zu eroritzean, negar egingo dugu anai guziok. Ilargi gorria eskutatuko da, ilunpetako gizon zaitut gogoan.
Bueno, en joko martxea!
Lagunok, gaurkoz amaitxo egin dugu. Gaurkoan Mikel Inunziaga Inun izan dugu hemen, bere lehenengo lana berregiten aurkezten. Urrengo astean kantu eta kontu berriekin etorriko gara. Jaso izue Josu eta Isidroren besarkadarik beroena. Arta jorran baino, jantzan hobeto. FM-ko 96.0an eta bilboiria.com webunean. Podcastean ere entzungai. Ondo ibili. Agur.